Tervetuloa, Kristiina Vuori.
Kiitos, mukava olla täällä.
Esikoisromaanisi Näkijän tytär on nuoren naisen Eiran kasvutarina. Romaani sijoittuu 1200-luvun Varsinais-Suomeen ja Hämeeseen, ja Eira saa alkunsa siten, että hänen äitinsä raiskataan haukkametsällä. Miksi kirjoitit romaanillesi tällaisen alun?
No, tämä alku tuli siitä, että kun mähän olen semmoinen visuaalinen kirjoittaja, eli mä näen tapahtumia niin kuin filminauhana, niin mä näin tämän alkukohtauksen ihan niin kuin silmieni edessä, kun olisin video katsonut televisiosta. Et siinä oli nuori nainen, joka ratsastaa hurjaa vauhtia, hiukset liehuu tuulessa, sataa ja sitten korkealla taivaalla kirkuu haukka. Sitten mä tajuan, että se nainen pakenee jotakin. Ja mä rupesin miettimään, että mitä se pakenee, miksi se pakenee ja missä se on. Ja siitä se vaan lähti ja näin sen piti tapahtua. Mutta sitten vasta periaatteessa, kun mä jatkoon siitä esinäytöksestä, niin mä ymmärsin, että mä en kirjoitakaan tästä naisesta, joka ratsasti ja pakeni, vaan mä kirjoitin hänen tyttärestään.
Sinä kerrot kirjasi lopussa, että haluat romaanillasi osoittaa kunnioitusta Angelica-romaaneille ja vielä mainitset, että Näkijän tytär seuraa Angelica-romaanien perintöä.
Kyllä vaan.
Nyt voi sanoa, että oi aikoja, oi tapoja.
Joo, siis kyllähän tämä on niin kuin 20 vuodessa tämä suhtautuminen muuttunut. Et mä muistan silloin, kun mä itsekin luin Angelicoja, niin mä olin semmoinen 11-12-vuotias. Ja sehän oli vähän semmoista niin kuin hävettävää kirjallisuutta.
Aivan, mä muistan saman kanssa. Joo,
että ei niin kuin olisi saanut niin kuin myöntää, että ne on lempikirjallisuutta. Sitten vuosia, kun kasvoi ja luki erilaista kirjallisuutta ja rupesi ymmärtämään, niin kuin mitä ne Angelicatkin oli vaatinut, koska niissä on ihan mieletön se pohjatyö, mikä siellä on tehty. Niissä on hirveän paljon niin kuin ihan todellista historiaa. Ja se sai mut kiinnostumaan historiasta, että vaikka se oli viihderomaani, ja nyt mulle se viihdesana ei ole todellakaan kirosana, mutta käytetään sitä nyt tässä yhteydessä. Niin mä kiinnostuin siitä ajasta, aurinkokuninkaan ajasta, ja mä luin monia ihan tietokirjoja sen tähden. Ja sieltä mä sitten yhtäkkiä ymmärsin, että monta asiaa siinä niissä romaaneissa oli ihan todellista. Todellisia henkilöitä, todellisia tapahtumia. Ja sitä on parjattu niin paljon, mä olen niin paljon lukenut niin kuin netistä ja lehdistä, ja silloin kun Kaarikin aloitteli uraansa, Kaari Utrio, niin häntähän verrattiin just tähän Angelica-kirjallisuuteen ja haukuttiin niin kuin lytty, että nämä on näitä naisen kirjoittamia naisille, tämmöisiä pehmoporno, rouvasporno-kirjoja. Niin mä ajattelin, että nyt kun minä kirjoitan, niin minähän liputan näiden kirjojen puolesta ja olen ihan ylpeästi sitä niin kuin sen perinnön jatkaja tässä.
Mies puristi häntä rintaansa vasten, eikä näyttänyt tajuavan, että Haubergin rautasilmukat kaivautuivat hänen jo ennestään satutettuun lihaansa kuin petolinnun kynnet. Eira inahti vastustellen ja Richard hellitti otteensa välittömästi. Oletko loukkaantunut? Näytä mihin sattuu. Hätä miehen äänessä sai heikon hymyn nousemaan Eiran huulille. Hän kohotti raskalta tuntuvaa kättään ja painoi kämmenensä Richardin poskelle rauhoittaakseen miestä. Richard hymyili takaisin ja hankasi sänkistä leukaansa vasten Eiran kuperrettua kämmentä.
Niin, siis viihdekirjojen arvostaminen on varmaan muuttunut muutenkin tässä. Siis jos on laadukasta viihdettä, niin se on laadukasta viihdettä.
Joo. Väittäisin, että joskus tuossa niin kuin 80-90-luvun taitteessa ruvettiin ymmärtämään, että viihdekirjoja pitää niin kuin arvostella niiden siinä omassa genressään, omassa lajissaan.
Ihan niin kuin dekkareitakin.
Joo. Ja sitten todella, että vaikka on viihdekirja, niin se voi olla joko hyvin tai huonosti tehty. Ja vaikka on kuinka niin kuin viihtymiseksi kirjoitettu, niin sehän käsittelee useinkin niin kuin hyvinkin vakavia teemoja. Vaikka ei nyt niin kuin ehkä mennä kauhean syvälle ryömimään niihin vakaviin asioihin, niin silti ne on siellä taustalla ja mukana siinä tarinassa. Ja ehkä ne saa niin kuin lukijankin sitten ajattelemaan ja samastumaan ja kokemaan erilaisia asioita. Viihteellä on paikkansa, että jokainen tarvitsee sitä.
Äkkiä Eira muisti isoisänsä puheet sodasta ja siitä, millaisia miehiä taistelun jälkeen saapui kotiin. Kuolleita, oli isoisä sanonut niin hiljaa, että Eira oli ensin luullut kuulleensa väärin. Jäljelle jäi vain vainajia, ja vain aika näyttäisi, kuka heistä kykenisi enää palaamaan elämään. Isoisä oli onnistunut, mutta ei ilman vaurioita. Eira muisti, kuinka Taatto valvoi joskus öitä, kun ei painajaisiltaan kyennyt nukkumaan. Ajatus, että joskus myös Richard nousisi kesken yön ja vaeltaisi pimeissä varjoissa levottomana kuin Alisen maailman henki, sai Eiran värisemään. Hän ei sallisi sitä. Ei antaisi kuoleman upottaa merkkiään nuorukaisen lihaan.
Mainitsit tuossa äsken jo Kaari Utrion, ja nyt kun ajatellaan sinun päähenkilöäsi Eiraa, hän on punatukkainen ja oikein korostetaan sitä, niin mä muistan, että Kaari Utrion sankarittaret ovat hyvin usein punatukkaisia naisia.
Nyt en ole kuule varma, mulle tulee ensimmäiseksi mieleen vaan Sunneva, joka oli kultahiuksinen. Että olisiko siellä ollut? Se on tietysti tämmöisessä, tässä genrekirjallisuudessa hirveän usein just päähenkilö on, että hänellä on jotenkin paksut, liehuvat, ihanat kutrit.
Kyllä.
Joo, se kyllä tulee yleensä.
Ja punatukkaisuus on yksi. Minkä takia punatukkaisuutta pidetään jotenkin niin erikoisena tai jopa niin kuin pahan merkkinä? Yhteisö pitää sitä.
Joo, se on jotenkin leimallinen merkki. Et ensinnäkin tietysti siihen niin kuin liitetään se, että persona on itsepäinen, tuittupäinen, räiskyvä. Oman tiensä kulkija. Ja sitten tietysti joissakin kulttuureissa, joihinkin aikoihin on kai sitten tätä noituuttakin siihen liitytty. Mä en tiedä, miten todenperäistä se sitten on, vai onko se vaan niin kuin vähän tämmöinen niin kuin urbaani legenda, joka on lähtenyt sitten tämmöisen niin kuin popkulttuurin kautta elämään. Koska mä en ole itse löytänyt, kun mä oon lukenut lähdeteoksia, niin siihen niin kuin viittauksia. Nämä jotenkin liitetään siihen, ja sehän on esimerkiksi tämä Diana Capaldonin tämä muukalainen sarja, niin siinähän on myös tämmöinen punahiuksinen, räiskyvä naispäähenkilö. Ja se, mäkin kun lähdin Eiraa niin kuin luomaan mielessäni, niin kyllä se vaan oli alusta asti, että hänellä piti olla ne punaiset hiukset. Että hän oli vähän semmoinen tuittupää nainen, joka löytää sitten sen oman tiensä.
Naimaikäinen Eira taiteilee kahden miehen välissä ja romaanissasi on rakkautta, romantiikkaa, juonittelua, mutta myös tarkkaa ajankuvaa. Miten historialliseksi kirjoitit Näkijän tyttären Kristiina Vuori?
No kyllä siinä on pyritty just tätä ajankuvausta niin kuin mahdollisimman tarkasti tekemään, että kun tämmöisen kirjan kirjoittaa, niin se tarkoittaa 20-50 lähdeteosta, mitä pitää kahlata läpi. Mutta tämähän on tietysti, että sähän et tämmöistä kirjaa kirjoita, jos et sehän oikeasti niin kuin tunne intohimoa siihen, vetoa siihen kirjoittamiseen ja sitten siihen historiaan. Että sitä ei pakkopullana todellakaan tehdä, että niin paljon työtunteja se vaatii. Että mullehan kävi joka kerta niin, että kun mä luin uutta lähdeteosta, niin sehän lähti vetää itse asiassa lähdeteossa. Sitten sieltä vaan tuli koko ajan niin kuin lisää ideoita, että tostakin voisi kirjoittaa, toikin on hyvä juttu ja mitä mä saan ton nyt muistiin. Ja että sehän niin kuin vie mukanaan tuo historia ihan kokonaan. Mutta tässä on kyllä todenmukaisuuteen pyritty, että vaikka siellä nyt vaatteet on ruoka, asumukset, uskonto on sitä todellisuutta, mitä se on silloin voinut olla. Se on mahdottomuus, että mä olisin voinut niiden, ne ihmiset laittaa ajattelemaan siten, kun keskiajan ihminen ajattelee, koska mä en voi tietää, miten ne ajattelee. Ja sitten mulla on vielä sekin, että keskiajan ihminen oli syvästi uskonnollinen ihminen. Oli se sitten tätä muinaisuskoa tai katolista uskoa, mutta uskonto oli ihan täysin erottamaton osa niin kuin elämää, arkipäivää. Ja mä en itse silleen ole kauhean uskonnollinen. Niin mä olen yrittänyt jotenkin tavoittaa sitä, mutta en ole halunnut niin kuin tavallaan mennä liiallisuuksiin siinäkään. Koska kun mä en tiedä sitä, niin sit mä ajattelin, että me voidaan kiirottaa myös tämmöinen vähän, niin kuin, vähän modernimpaakin ajattelua sinne välillä. Ehkä se tuo sen lisämausteen siihen genreen sitten. Ja mä oon ajatellut sitä myös silleen, että vaikka se on niin kuin tämmöinen katolinen maailma, niin sitten kuitenkin siellä on tavallaan tämä kalevalainen nainen myös siellä takana. Ja mulle niin kuin kalevalainen nainen merkitsee hyvin tämmöistä suoraselkästä emäntää, joka hallitsi niitä aittojensa avaimia ja tiesi mitä tahtoo.
Minkä takia sinä Kristiina Vuori kirjoitat keskiajasta?
Mä olen aina lukenut historiallisia romaaneja ihan siitä asti, kun mä oon jaksanut lukea niin kuin paksuja romaaneja. Että mitä kauemmassa sä menet ajassa, niin sitä enemmän sut tavallaan niin kuin etäännytetään ja sulle tulee enemmän niin kuin mahdollisuutta käyttää mielikuvitusta, jopa välillä fantasiaa, koska kukaan ei voi olla väittämässä, että näin ei olisi voinut käydä. Niin se kirjailijana kiehtoo mua, se vapaus. Ja sitten tietysti kun mäkin kirjoitan tämmöistä seikkailullista romaania, jossa on voimakkaita henkilöitä, omatahtoisia henkilöitä. Niin, jos mä kierrottaisin nykyajan Suomesta, niin mullehan tultaisi heti sanoa just, että ei ne olisi voinut eikä saanut käyttäytyä noin, että sit joku olisi tullut ja kieltänyt ja estänyt. Niin kun mä kierrotan keskiajasta, niin siellä kaikki on vielä mahdollista. Ja sit mä pidän hyvin paljon tästä naisen ja miehen kontrastista. Tavallaan on tietyt niin kun lokerikot, johon sut yritetään niin kun asettaa. Ja sitten siitähän se tarina syntyy, kun niissä lokerikoissa ei pysytäkään. Että tämä keskiajan maailmahan oli hyvin tämmöinen, että kaikilla oli paikkansa. Talonpoika, pappi, ylimys.
No entäs tämä lajityyppi? Millaisia rajoitteita siinä on?
No siinä on, joo, historiallinen romaani, niin siinä on ne omat niin kuin kulmakivensä, että kun lukija ottaa kirjan käteensä ja hän ymmärtää, että se on historiallinen romaani, niin hänelle tulee odotuksia. Tietysti pitäisi täyttää ne odotukset, jotta lukija olisi tyytyväinen sitten, kun hän saa kirjan loppuun.
Muukalaisen silmät katsoivat Eiraa kummeksuen kuin ihmetellen hänen äänettömyyttään. Eira yritti ymmärtää, sijoittaa muukalaisen tuntemaansa todellisuuteen, siinä kuitenkaan onnistumatta. Mies naurahti ja laskeutui satulasta. Eira näki hänet nyt tarkemmin, ja hänen oli pakko uskoa näkemäänsä. Muukalaisen valppaina tarkkailevat silmät olivat yhtä keltaiset kuin äskeisillä susilla. Ilvespoika. Eiran unien nuorukainen oli herännyt eloon. Eira horjahti ja nuorukainen ojensi kätensä. Eira tarrautui nahan verhoamaan käsivarteen ja roikkui siinä kiinni, koska epäili jalkojensa kohta pettävän. Totta se oli. Unipoika oli herännyt eloon.
Tässä lajissa pitää olla sankari ja sankaritar. Pitää olla räiskyvää rakkautta, jonka tielle tulee suuria vaikeuksia, jotka sitten jotenkin ylitetään. Ja pitää olla näitä miekkaa heiluttavia miehiä, pitkähiuksisia naisia ja on vallantavoittelijoita. Et erilaisia konflikteja ja ristiriitoja. Ja sitten rakkauden kuitenkin pitää lopussa voittaa. Et jotenkin sen lukijaa pitää saada kiitos siitä, että hän on lukenut kaikki ne 100 sivut. Sen oikeudenmukaisuuden pitää jotenkin tulla sieltä läpi.
Eiran tarina alkaa Varsinais-Suomesta, Teinperän kivikartanosta. Millainen paikka se on? Onko se historiallinen?
Joo, Teinperin kartano, eli Steenperkan kartano Maskussa. On ihan todenmukainen paikka ollut, että tänä päivänä siellä on semmoinen pieni kallion nyppylä, jossa on ehkä viitisen kiveä jäljellä tästä kivikartanosta. Mutta silloin 1200-luvulla siellä tosissaan oli kaksi tämmöistä suorakulmion muotoista kivitornia. Ja silloinhan maanmuodostus oli ihan erilaista, että merihän tuli ihan sen kallion niin kuin reunalle. Mä olen käyttänyt tässä Teinperin kuvauksessa Juhani Rinteen, yhden arkeologin, kaivausten tuloksia ja arvioita, jossa hän niin kuin väitti, että tämä varustus olisi rakennettu niin kuin Suomen piispan kirkon turvaksi mereltä tulevia vihollisia vastaan. Nykyaikainen historiankirjoitus on sitä mieltä, että se ei ole se tarkoitus, mutta se sopi tähän mun tarinaan, niin silloin mä päätin, että Juhani Rinne on oikeassa ja minä käytän tätä oletusta tässä romaanissa.
Eiran myöhempi koti on Lauttian kartano Hämeessä. Miten se eroaa tästä varsinaissuomalaisesta Teinperän kartanosta?
No Teinperin kartanohan on tietysti se on siellä Varsinais-Suomessa niin kuin suomalaista heimoalueella, kun silloinhan ei ollut varsinaista Suomen valtiota vielä. Se oli siellä Suomen heimoalueella ja se oli jo katolisen uskonnon niin kuin aika tiukassakin otteessa. Mutta sitten taas Lauttian kartano on Hämeessä, Hauhossa. Ja siellä tämä muinaisusko ja pakanauskonto on vielä edelleen ihan niin kuin joka päivästä elämää. Et katolinen uskonto on sielläkin jo osassa perheitä mukana, mutta se ei ole vielä niin kuin valtauskonto. Et se vasta tekee niin kuin tulo.
Margareta heräsi. Hän makasi liejuisessa maassa ja tumma varjo kumartui hänen ylleen, peittäen sateesta turvonneen taivaan. Haju. Märän nahan. Hien ja lian kuvottava yhdistelmä, pisteli Margareta nenää. Hänen takaa-ajajansa olivat kaikki laskeutuneet satulasta ja seisoivat maassa lojuvan uhrinsa ympärillä hiljaa, tuijottaen kuin raatelemaan valmiit sudet. Margareta ei kestänyt katseiden painoa, vaan käänsi päätään. Mies kumartui alemmas, ja kylmän nahkea hiussuortuva läimähti vasten Margaretan poskea. Harmaat silmät lähestyivät, kunnes valtasivat Margaretan koko näkökentän. Miehen katse oli pakottava, ja Margaretaa puistatti sen koleus. Äkkiä rasahti, ja samassa syksyinen viima näykki Margaretan paljasta ihoa. Resuisten ratsumiesten rinki pusertui lähemmäksi, joku maiskautti suutaan, kuin arvostaen nälkäisille katseille paljastettua lihaa. Korkealla Margaretan yllä kirkui yksinäinen haukka.
Naisen asemasta kirjoitat hyvin paljon tässä kirjassa.
Joo, no se on ihan oleellinen juttu, kun kirjoitetaan keskiajasta ja päähenkilönä on nuori nainen. Naisen asemahan oli silloin vähän, tietysti riippuen hänen perhetaustastaan ja muista, mutta joka tapauksessa naistahan hallitsi mies, lähin miessukulainen. Oli se sitten isä tai isoisä tai veli. Naisella ei hirveästi ollut silleen sitten niin kuin siihen omaan avioitumiseensa sanomista, että tuohon aikaanhan ei mitään niin kuin rakkausavioliittoja tunnettu. Et toki niin kuin pyrittiin saamaan mahdollisimman hyvä aviomies ja usein se avioliitto toi mukanaan sen rakkauden. Ne oli järjestettyjä avioliittoja. Välttämättä sä et edes tuntenut tulevaa sulhastasi, varsinkin jos olit just tämmöisen niin kuin ylimysperheen tytär. Et siinä sitten vaan toteltiin, mutta kun sut niin kuin kapalojasta asti kasvatetaan siihen, että yhteinen hyvä on meidän kaikkien hyvä, niin silloin mä en usko, että se oli niin kauhean vaikeaa, mitä se popkulttuurissa tänä päivänä niin kuin esitetään. Kun maailman järjestys oli tämmöinen ja sut siihen niin kuin vähän niin kuin aivopestiin alusta asti, niin sä hyväksyit sen. Ja sä ymmärsit, että kun sun suku voi hyvin, niin sinäkin voit hyvin. Ja suku oli se ainut turva, kun ei ollut muuta yhteiskunnallista turvaa.
Vielä tästä naisen asemasta, että kun palkollinen Ursula tulee raskaaksi isännälleen Ulf Starkille ja nousee aikamoiseksi vallankäyttäjäksi, ja myös Hämeessä Lauttian mahtitalon emännällä Talvikilla on paljon valtaa, niin nämä ainakaan eivät ole aivan alakynnessä, vai mitä se valta oikein on, mitä he voivat käyttää?
Ja tämän kirjan teemoina on just vallankäyttö eri muodoissaan. Ja keskiajalla tietysti usein ajatellaan, että se oli miehisissä käsissä, niin kuin se totta kai olikin. Se naisen valta, mikä jää, niin se on tietysti äidin valtaa pojan ylitse. Tai sitten se voi olla vaimon valtaa miehen ylitse. Ja siinä tapauksessa usein, kun se on tässä avioliitossa olevaa valtaa, niin se on myös seksuaalista valtaa. Ja sen voima on mun mielestä kiistämätön monessa kohtaa. Ja tässä kirjassahan just tämä rouva Ursula käyttää täysin häikäilemättä hyväkseen tätä seksuaalista valtaansa miehiin. Ja pompottaa heitä vähän niin kuin mielensä mukaan. Mutta sitten taas tämä rouva Talvikin valta oli tasavertaista hänen miehensä kanssa. Että heillä taas oli tämmöinen niin kuin hyvin lämmin ja tasaväkinen suhde, jossa molemmat hyväksyivät toisensa ja tunnustivat toisensa niin kuin vahvuudet ja heikkoudet. Niin silloin se oli myös tämän niin kuin miehen etu, rouva Talvikon aviopuolison etu, antaa tämän rouvan käyttää sitä valtaansa, koska hän käytti sitä viisaasti.
Toisaalta oli suorastaan hengenvaarallista olla jonkun suosiossa.
Niin, sekin tarkoittaa sitä, joo. Koska tässä on just tämä perimyskysymys, että kuinka paljon ollaan valmiita tekemään, jotta se perintö menee omalle lapselle. Aika paljon siinä oltiin valmiita tekemään, että se on ihan totta, että eihän se, että jos se, kenen suosiossa sä olet, kuolee, niin sitten sä olet aika turvaton sen jälkeen.
Vettä huokuvasta pimeydestä kantautui rääkäisy. Ja Eira seisahtui kuunnellen aavemaisen nauunnan kaikua. Kaikkialla oli hämärää, oudon maitomaista. Eiraa pelotti, mutta vainajahenki hänen sisällään pakotti hänet jatkamaan matkaa. Astumaan eteenpäin polulla, jota Eira ei erottanut silmillään, mutta jonka hän kuitenkin vaistosi olevan olemassa. Äkkiä nauunta toistui ja korkealla, luonnottoman sumun keskellä, napittivat pienen linnun pyöreät kirkkaat silmät. Se oli kuukkeli, sielujen lintu. Linnun mustan nokan välistä pääsi uusi, entistä vaativampi rääkäisy.
kirjoitat Eirasta näkijän tai tietäjän. Kirjan lopussasi on tosiaan tällainen romaanin maailmasta kertova artikkeli, voisi näin sanoa tämän luku. Siinä kerrot tietäjälaitoksesta. Eli tämäkö ei olekaan ihan täysin keksittyä?
Ei. Eiran niin kuin nämä samanistiset kyvyt on yhdistelmä ihan todellisista ja sitten tästä fantasiakäsikirjoituksesta. Mä oon lukenut kuutisen teosta samaaneista ja tästä tietäjälaitoksesta. Ja siellä ihan tyypillisimpiä juttuja oli just tämä, että kun tietäjälle tuli vaikka joku asiakas, jolla oli joku vaikka sairaus, niin usein tietäjä meni nukkumaan. Ja sitten tavallaan unessa hän sai niinku tavallaan keinon parantaa, hoitaa se sairaus. Että sitten hän heräsi täysin levänneenä ja sitten hän hoiti sen ongelman. Ja sitten taas tämä tämmöinen lintuun sulautuminen.
Mitä Eiralla on.
Joo, jota Eirallakin tässä on. Niin näissä monissa näissä tarinoissa niin tietäjiä syytettiin siitä, että kun he tahtoivat jollekin pahaa, niin he otti suden tai karhun muodon, olomuodon, unessa, transsissa. Ja ajoivat nämä pedot sitten niin kuin tuhoamaan esimerkiksi tämän vihamiehen karjaa. Tai sytyttivät sitten tulipaloja. Et nämä on niin kuin tämmöinen niin kuin sekoitus tästä. Niin Eira on tavallaan sekoitus kaikista näistä. Et kun mä olen kiirottanut jo hänen niin kuin näitä noita kykyjään, niin en halunnut sitten kaikista niistä luopua. Et kun mä rupesin muuttaa tätä fantasiakäsikirjoitusta historialliseksi ja säilytin osan niistä. Just tämän niin kuin vainajahengen, joka on, niin kuin ottaa hänet valtaansa siinä unessa. Ja just nämä linnulla lentämiset sitten.
Kun Eira joutuu lähtemään palvelija Katrin, joka on myös hänen kasvatusäitinsä, ja sitten Rautakäden, joka on oikein turvamies, niin heidän kanssaan kolmestaan Varsinais-Suomesta Hämeeseen. Ja kerrot, että he joutuivat välillä kulkemaan kinttupolkujakin pitkin. Niin tämän ajan ihmisestä käsin, jos ajattelee, että miten ihmeessä he löysivät perille?
No sehän on yleensä sitten maamerkkejä ja ilmansuuntia, mitä katsotaan sitten auringon asennosta, että miten se heittää varjoa ja miten joku sammal kasvaa puurungoissa kivien päällä. Mutta siis maamerkeistähän se yleensä silloin tyypillisesti, että oli aina joku, joka osasi kertoa, että sitten tulee se puro ja sitten sen muotoinen kallio ja sitten siellä kasvaa se vänkyräkuusi. Niin niitä kauttahan sitä suunnistettiin. Ja tuohon aikaa tosissaan niin tämä Hämeen härkätie, jota he periaatteessa niin kuin kulki, niin sehän oli silloin ihan pelkkää kinttupolkua vielä. Että totta kai siellä siis kuljettiin ja tuotiin kauppatavaroita just rannikolle varsinkin eri kauppapaikkoihin. Mutta kinttupolkua se oli ja erämiestaitoja todella tarvittiin, että kun metsässä liikuttiin.
No sitten siellä tämä pieni kolmen hengen seurue, kun kävelee, niin he kohtaavat joukon outoa kieltä puhuvia ihmisiä. Ja myöhemmin Rautakäsi selittää Eiralle, että nämä olivat lappalaisia ja karanneita orjia.
Joo. Niin nämä lappalaisethan oli hyvin, hän oli paljon niin kuin etelämpänä Suomessa siihen aikaan, mitä he tänä päivänä ovat. Ja hämäläiset ja savolaiset, niin hehän vallotti heidän niin kuin näitä eräalueitaan ja ajoi heitä aina vaan niin kuin ylemmässä pohjoisemmaksi. Että he oli vähän niin kuin jo silloin vähän tämmöinen niin kuin alistettu kansa. Että sitten oli toki tämmöisiä kumppanuuksia, että he sitten tehtiin vaihtokauppaa turkiksilla varsinkin. Että oli niinku tiettyjä kumppanuusperheitä sitten, jotka niinku tekivät ystävällismielistä vaihtokauppaa, että sitten ei ehkä niin sodittu keskenään. Mutta että kyllä vaan, että orina käytettiin. Että 1300-luvun, olisiko ensimmäisellä alkupuoliskolla muistaakseni, tuli sitten semmoinen laki, jossa niinku kiellettiin orjuus.
Tästä kohtaamisesta vielä lappalaisten ja sitten Eiran seurueen kesken, niin lappalaiset sanovat lopuksi, että jos jaatte osan eväistänne kanssamme, niin eroamme kestiystävinä. Mitä tämä tarkoittaa, tämä kestiystävyys?
No se on tavallaan, kestihän on vähän niin kuin tämmöinen niin kuin vieras.
Siellä keskellä metsää.
No niin, mutta kun he jakaa sen yhteisen leivän, niin se tekee heistä niin kuin ystävyyksiä. Ja silloin, kun on murrettu sitä yhteistä leipää, niin vihollisuudet jätetään taakse. Ei seinä sen kummempaa.
No mä nappasin jostain muualta vielä vierasrauha-käsitteen.
Joo, totta kai, että jos sä tavallaan, jos sut hyväksytään niin kuin kestiksi taloon, niin silloin sua suojelee just tää vierasrauha. niin sanotusti, koska tämä ihan tuo niin kuin saakathan on täynnä näitä taruja, että tulee vieras soturijoukko taloon, houkutellaan he kestiksi, viedään saunaan ja sitten laitetaankin palkit saunan oven päälle ja poltetaan koko tönö miehet sisällä. Saitansa uskoa siihen, että se kesti ystävyys antoi sulle jonkinlaisen turvan, mutta siis mikäänhän ei, niin kuin ei taannut sitä. Erilaisia rauhoja oli naisrauha, saunarauha, että kun saunassa ollaan ilman aseita ja vaatteita, niin sitten niin kuin saunassa olijan päälle ei saa hyökätä. Mutta historian kirjat on täynnä tämmöisiä tapauksia, että sitten on vaikka ollut kolpakolla jysäytetty päin näköä, kun ei ole muuta asetta ollut saatavilla.
Varsinaissuomalaisilla tuntuu olevan hyvinkin paljon ennakkoluuloja hämäläisiä kohtaan. Muun muassa, että hämäläiset upottavat pappeja suon silmään ja lähetystyöhön matkannut pappi häviää. Toiset syyttävät petoja, toiset karjalaisia, mutta hämäläiset ne ovat syyllisiä. Ja hämäläisillä tuntuu olevan myös vihanpitoa vähän kaikkien kanssa, muun muassa karjalaisten kanssa. Miksi sinä tällaiseksi hämäläiset kirjoitit?
Joo, no ehkä se on jotenkin, kun he on nyt tavallaan siinä kaiken keskellä sitten siellä. Niin sitten...
Mielikuvituslaukkas vai?
Niin, siis kyllähän nämä jutut on niin kuin kronikoista voi ja jostain paavin pullista voi löytää semmoisia lauseita, joissa juuri kerrotaan, että nyt pitää tehdä tämä ristiretki sinne pakanalliseen Hämeeseen, kun he siellä seivästävät näitä pikkulapsia ja repivät pappien vatsoja auki. Että, mutta tämähän on tietysti sen ajan nämä fragmentit, nämä kirjalähteet, niin täytyy ymmärtää, että se on ollut sen ajan politiikkaa. Ja totta kai ne on silloin kärjistetty, ja, jotta on niin kuin annettu syy ja oikeutus sille, että sinne lähdetään sitten aseitten kanssa. Ja tällä tavoin tämä rautakäsi, kun siinä taisi puhua näistä hämäläisistä näin karkeeseen tapaan, niin hän on tämän propagandan vastaanottanut ja omaksunut erinomaisesti.
Miesjoukon keskellä, toisten reuhtomana ja kiskomana, kompuroi yksinäinen hahmo, jonka pää oli ajeltu paljaaksi. Kaikkien rehottavien hius- ja partakuontaloiden seassa miehen sileäksi ajeltu leuka ja hiestä kiiltävä päälaki erottuivat avuttoman paljaina. Pese pois! Kumea huuto kajahteli pitkin järven selkää, ja veteen raastettu rikkinäiseen kaapuun pukeutunut pappi rojahti polvilleen. Mies oli peittyä vesimassan alle, mutta ankara koura kiskoi hänet niskasta pitäen takaisin pinnalle. Me kadumme kastetta, kuuletko pappi? Vedessä polvillaan seisova pappi roikkui hämäläisen käsissä löysänä, tahdottomana myttynä. Pappi yski, oksensi vettä ja itki. Iso koura tarrasi häntä uudestaan niskasta ja ravisti kuin märkää kissanpentua. Alahan mölistä loitsusi. Sen, minkä olet vedellä antanut, sen voit myös vedellä poistaa. Peruuta kasteesi. Rantakirkko paloi ja risti sen katonharjalla romahti kipinöiden maahan.
Iso kamppailu käydään tässä muinaisuskon ja katolisen kirkon välillä. Ja mainitsit joskus tuossa, kun aikaisemmin kun juteltiin, että kirjoitat myös siitä, että kuinka hyvän nimissä tehtiin pahaa.
Joo, se on... Niin kuin tuossa just kerroin, että en itse ole kahden uskonnollinen ihminen, niin toki siis kaikkihan saavat vapaasti uskoa, mihin haluaa. Ja uskonnothan on niin kuin lähtökohtaisesti pyrkivät hyvään. Ja sen tähden mua on aina niin kuin ihmetyttänyt sitten se, että kun ne kuitenkin ne lähtee hyvästä, ne pyrkii hyvään, niin miten ihmiset on sitten niin kuin onnistunut käyttää tämmöistä oppia niin paljon pahaan. Että niin kuin uskontojen nimissä on niin paljon tapettu ja raiskattu ja haavoitettu, että se on musta niinku ihan käsittämätöntä. Tänä päivänä kirkot ja uskonto, se on niin erilaista politiikkaa, mitä he käyttää, että tuolloin keskiaikana se oli yksi niinku valtakoneiston osa. Et toisena vastapontimena saattoi olla niinku kuninkaan valta, ja sitten siellä toisessa päässä tämä kirkon valta. Ja kirkothan oli rikkaimpia, mahtavimpia sotavoimiakin tuohon aikaan. Että kai siellä sitten unohtui vähän tämä, mihin oli niin kuin pyrkimys ja mihin nämä käskyt yritti niin kuin ihmisiä ohjata, niin sitten tuli tämä, taas päästään tähän, että valta korruptoi. Että liikaa valtaa, jotenkin niin sä et näe sen loppua, se vaan kahmit sitä lisää.
Ja sittenhän siinä tuntui olevan semmoista taktikointiakin ainakin Hämeessä, että Lauttiaan emäntä Talvikki oli itse muinaisuskonen ja hänen miehensä kristitty.
Joo, mutta tämä lähti ihan siitä, että kun kristinusko hiipi sitten näihin taloihin, niin se yleisimmin lähti siitä, että rannikolle saattoi tulla kristittyjä kauppiaita toisesta maasta. Jotta sä pääsit kauppasuhteisiin heidän kanssaan, niin sun piti olla kristitty, koska kristityllä oli semmoinen kiva laki, että jos et sä tee kauppaa kristityn kanssa, niin se ei ole lainvoimainen, eli sä voit niinku puijata täysillä. Mutta jos sä teet niinku kristitty tekee kristityn kanssa kauppaa, niin silloin se kättä päälle niinku, se on lainvoimainen ja sun pitää niinku olla oikeudenmukainen niissä kaupoissa. Oman etunsa tähden piti kantaa ristiä ja alussahan sitten sitä kannettiin vaan näön vuoksi. Mutta sitten tietysti nämä munkit, jotka usein oli lähetystyössä ja sitten papit, niin he tietysti kun kantoi ristiä ja halusi niin kuin olla kristittynä, niin hehän tunki sitten apajille ja sitten rupesivat ehdottamaan, että rakennetaanko sitä kirkkoa. Ja useinhan näissä mahtitaloissa oli niin kuin tämmöinen niin kuin yksityiskirkko, joka on niin kuin suvun kirkko. Ja sitten pikkuhiljaa, kun siihen tuli niin kuin lisää ihmisiä, että ihmiset rupesi oikeasti uskomaan, niin sitten saattoi tämä yksityiskirkko tullakin sitten niin kuin kyläkirkoksi. Ja sitten usein naiset taipu helpommin kristinuskoon. Et siellä kun oli tämä lempeä Pyhä Maria ja Jeesus lapsi, niin se oli jotenkin heille läheisempi. Ja sitten usein kun äiti oli uskossa, niin se polvella istuva lapsikin kasvatettiin siihen uskoon. Ja tällä tavalla pikkuhiljaa se vallotti koko talon ja sitten kylän. Että tuolla alussa niin todella niin kuin saman katon alla saattoi olla pakananimisiä lapsia ja sitten kristittyjä.
No sitten kun Hämeessä alkaa olla tukalat paikat, ainakin näillä muinaisuskoisilla mahtitalonpojilla, niin joku heistä sanoo, että usko ei ole se syy, miksi täällä nyt tapellaan, vaan vapaus päättää omista asioista ja omasta omaisuudesta. Ja sitten vielä näin esimerkiksi, että yksikään vapaa talonpoika ei voi käsittää, miksi juuri hänen täytyisi elättää jotakin vierasta pappia ja rakentaa tälle vielä asumuksetkin valmiiksi.
Mm. Näinhän se oli. Et kun ajattelet, että sä oot niinku satoja vuosia elänyt oman vallan alasena, tehnyt niin kuin haluat. Että jos sä oot jotain ansainnut, niin se on siellä sun perheellä ja sun suvulla käytettävissä. Että jos joku sua on verottanut, niin se on ollut ehkä se naapuriheimo, joka on ollut voimakkaampi. Ja se on verottanut sua verellä ja raudalla. Mutta sit sä oot voinut taas mennä niinku kostoretkelle ja verottaa sen omas takaisin. Mutta sit yhtäkkiä tulee tämmönen pitkäkaapunen tyyppi, joka kantaa ristiä kaulassaan ja sanoo, että nyt te kaikki tämän kylän miehet, he on niin kuin velkaa työtunteja, että nyt lähdetään tekemään sitten hirsikirkkoa. Ja sitten kun sä oot sen kirkon tehnyt, niin sitten se kertookin, että nyt teidän pitää ruveta elättää minua. Ei se käy niin kuin järkeä, että miten niin, miksi? Ja miksi mä tekisin niin, että mitä etua sä annat minulle? Että siitähän se oli kyse. Että ei ehkä heille niin tärkeää ollut, kun se uskonto oli niin kuin pikkuhiljaa tullut takaovesta sinne vaimolle ja sitten lapsille. Että vaikka he, niin, he olisivat olleet valmiita niin kuin ottamaan sen dogmin, niin sitten kuitenkin se omasta niin kuin omaisuudesta ja päätötavallasta luopuminen olikin sitten se pahempi juttu. Ja sitten ruvettiin niin kuin kalistelemaan aseita. Että tännehän ei tule kukaan vierasmaalainen sanoa, miten mun täytyy nämä hommat hoitaa.
Tuliko tässä mieleen vähän EU:kin?
Niin, tähän sitä on vähän verrattu. Mm.
No jos naisen asema oli heikko, niin kyllähän miehen asemassakin oli vähän puutteita. Jos ajatellaan esimerkiksi tällaista, että tässä on pappi Paulus, hän on hämäläisen tai mahtitalon Lauttian poika, niin hänen kohtalonsa joutua papiksi johtuu siitä, että isä oli luvannut nuorimman poikansa kirkolle, vähän niin kuin uhrilahjana.
Joo, tosissaan Pauluksella on semmoinen tilanne, että heitä on kaksi veljestä, on tämä Elof ja Paulus, ja sitten Elofin kimppuu käy karhu. Sitten hän on haavoittunut vakavasti, ja vaikka äiti on myös tämmöinen hämäläinen parantaja, niin keinot on rajoitteiset silti, ja on suuri pelko, että tämä vanhin poika sitten menehtyy niihin haavoihinsa. Ja siinä tuskassa on sitten isä, joka on ottanut kristinuskon valtaa, niin suhtautuu tähän katoliseen jumalaan samalla tavoin kuin olisi suhtautunut pakana jumaliin. Eli sun pitää uhrata jotain kallista ja arvokasta, jotta sä saat haluamasi. Ja hän uhraa sen toiseksi kalleimman, eli sen nuoremman poikansa, ja tarjoaa sen kirkolle.
Ja sitten tämmöinen, että mahtisuvun poika ei koskaan kasvatettu aikuiseksi kotona.
Joo, se liittyy tähän niin kuin ritarikulttuuriin ja sitten tietysti just näihin ylimystöperheisiin, että usein haluttiin se viedä niin kuin se poika sitten sieltä naisten helmoista siihen miesten maailmaan. Ja sitten usein se oli joku niin kuin lähisukulainen ylimysmies hänkin, jonka sitten aseenkantajana tämä nuori poika palveli, kunnes sitten kasvoi täysikäiseksi ja saattoi niin kuin palata hallitsemaan sitä synnyinkartanoonsa. Että hän saa niin kuin asekoulutuksensa muualla.
Tästä kirjasi lopusta. Minä en aio paljastaa sitä, mutta kun mä olin niin tempautunut lukemaan Näkijän tytärtä, ja kysehän on, sen verran voi paljastaa, että kysehän on kolmiodraamasta, mutta se loppu ei ole ihan perinteinen.
Joo, kun aikaisemmin puhuttiin just tästä genresidonnaisuudesta.
No just tätä mä tarkoitan.
Että pitää olla ne tietyt etapit siellä, jotta lukija on tyytyväinen ja tunnistetaan se kirjallisuuslaji, niin haluan joo kirjoittaa genrekirjallisuutta, historiallista romaania, mutta mä en halua niin kuin, nuorena mun mielestä oli hirveän turvallista just lukea näitä kirjoja, koska mä tiesin, että se loppuu aina tietyllä tavalla. Ja sit vanhempana mä totesin, että mä en halua lukea kirjoja, jos mä tiedän jo ensimmäiset sivut alkaen, miten se loppuu. Niin sit mä päätin, että kun mä rupesin kirjoittaa tätä omaa, niin mä päätin, että tää ei nyt lopu ihan just niin kuin voisi kuvitella, kun sitä lähtee lukemaan. Että mä halusin, että se loppu yllättää lukijan. Ei tämmöinen, että kävelemme auringon laskuun käsi kädessä vaaleanpunaiset lasit silmillä, mutta se ei ole onneton loppu kuitenkaan. Mut siinä on niin kuin tietty semmoinen twisti, erilaisuus, jotta lukijan mielenkiinto säilyisi niin kuin loppuun asti. Ja sitten halusin muuten itse asiassa sanoa tässä just tästä rakkaustarinasta, kun siinä on se triangelidraama, niin että siinäkin mä tavoittelin sitä niin kuin todenmukaisuutta, että ihminen ihan oikeasti voi rakastaa kahta, niin kuin nainen rakastaa vaikka kahta miestä yhtä aikaa, ja ne rakkaudet on vaan niin kuin erilaisia eri vaiheessa, yhtään niin kuin sanomatta sitä, että kumpi niistä on sitten se tärkeämpi tai vahvempi ihmissuhde. Kun tulee niitä ongelmia, niin eihän se rakkaus niin kuin lopu leikaten. Että sähän saatat olla niin kuin vuosia kiinni siinä tunteessa ja siinä suhteessa ja siinä ihmisessä. Mä halusin myös niin kuin tätä tuoda sen triangelidraaman kautta sitten tähän tarinaan. Kaikki ei ole niin yksiselitteistä. Elämä on yleensä sotkusta, ei se ole järjestelmällistä ja helppoa suunnitella eteenpäin. Et, tai sä voit suunnitella, mutta usein ne suunnitelmat kaatuu jo alkuvaiheessa. Tunteet on vahvoja ja niitä vastaan niin kuin järjellä taisteleminen ei aina onnistu.